тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған медальді сізге 1990-ның 11-де тапсырып қойған екен. Одан кейін Жаңаөзен оқиғасы болды. Енді осы Жаңаөзен оқиғасына қатысты сіз бұл медальдан бас тартамын деп отырсыз. Бұны бас тартып, сонда сіз қайда апарып бересіз? Қалай бас тартайын деп отырсыз?
Мен апарып беріп қойдым ғой.
Кімге апарып бердіңіз?
Мен бірінші жаңағы үндеуді орысша жаздым ба деген бар сөзім деп та. Сөйтіп жазып болғасын, мен енді 4-5 күн ойландым, себебі батылым жетпеді 4-5 күн. Расын айтайын, мен бала шағам бар, ұлдарым қыздарым бар. Қажетіме кішкене 2 миллион болса да ең аз маған береді, бірақ бәрібір 760 мыңнан күн көріп отырған адаммын. Бірақ енді адамда ұждан деген бар, ұлттық қасиет деген бар. Ары мен ойланып ақырында сол шешіп үндеуді түсіндім, сөйтіп адамда мына көмекшім бар бауыржан деген, соған медальмен жаңағы үндеуді беріп жібердім. Сөйтіп ол үндеуді апарып облыс әкімдігінің канцеляриясына тапсырып, ана медальді жаңағы наградный деген бар ғой, облыс әкімшілікке марапат деген, соған тапсырып кеттім ғой. Сол құтылып қойдық қой медальдан, беріп қойдық қой.
Сонда қай күні апардыңыздар? Сол 23-де ма? Сол
23-де ма, білмеймін. 23 декабрь күні тапсырдық қой. Қай күні тапсырдық медальді? 23-де тапсырдық қой, иә.
Сізден үлгі алып өсіп алған наградаларын қайтарып жатқан адамдар бар ма? Сіз естіген, білген дегендей.
Енді болатын шығар, себебі бұл үндеу қазір тек қана уақытқа жетесті сүгеттегі 15 мың тиражбен. Сөйтіп 11 мың тиражбен енді әділет газетіне шығады, әлі шыққан жоқ. Енді басталып жатыр ғой, енді шығып жатыр, енді әкімшілік мені шақырып жаңағы келісе алмай жатыр, енді бола басталып жатыр ғой бәрі. Реакция енді болады ғой.
Сіз енді жаңағы медальді апарып тапсырғаннан кейін сізді әкімшілік шақырып сізбен сөйлесті ма?
Келіп жатыр ғой, бірақ мен барып жатқан жоқпын. Қырғын болып тұр. Енді ол балдар болғанмен бәрі біздің бауырларымыз ғой, қалай шыдап отырамыз енді? Олар 7 ай тұрды, олардың ешқандай айыбы жоқ қой. 7 айда 750 болады деп проблеманы. Мен сіз жұмысшыларды қайтаруға болады деп зорлап па, түсіндіріп па, қайтаруға болады деп, не ақшаларын төлеуге болады деп. 7 ай тұрды, шыдамы бітті, енді оларды бұзақы наркоман деудің қандай негізі бар бұл жерде? Соған ашуландық қой енді. Ортада последний болып шешуге болатын еді ғой, 7 айда 1 реттен болмаса. 7 ай қиылдаматта атаздар қысылмады, енді келіп сразу автоматтармен байғы патрондармен, мысалға онымен білемін ғой не екенін, мен пулеметный гранатомет пулеметный взводтың командирі болғанмын Ауғанстанда. 2 контузиям 1 жарам бар, мысалға аяғымнан жаралы болған. Мен ол ана үндеуде бекер жазып отырған жоқпын, шынында да сәбидің жылауын, жесір қалған әйелдің жылауын бәрі көргенбіз ғой.
Жаңаөзен оқиғасын басу кезінде Қазақстанның басқа облыстарынан, оның ішінде Шымкенттен жасақтар, арнайы жасақтарды, ОМОН жасақтарын апарған деген сөздер бар ғой.
Қайтып келді, 1000 адам апарды дейді, Шымкенттен Шымкенттен мынаусынтрафтан кейін қайтып келді. Солтүстік Қазақстаннан болып келді, Шымкенттен болып келді. Әр кезде өкіметтен жаңағы өзінің позицияларымыз сұрамын. Қазірде 2 жылдай болып қалды, қуылып кеткен жаңағы анау әкімдік, енді білесіз ғой, енді ұзданға тура беретін нәрселер бар, тура келмейтін нәрселер бар. Жаңағы бәрі жабылып қуады дегендей. Соттап бостандығымды 1.5 жылға шектеп, сөйтіп жұмыстан шығарған. Сонымен қазір ел бірлігі газетіне бас редактормын. Бірақ енді ол деген сөз биліктің бәрінен жауымын деген сөз емес. Негізі соттап сотталғанмен әйтеуір қай жерге барса да жүзім жарық.
Қазір осы газеттің бас редакторы болып жұмыс істеп жүрсіз. 1.5 жылға шартты түрде бостандығыңыздан айырған сот үкімі бар. Ол үкімнің мерзімі өтті ма?
Мерзімі өтпей жатып, өздері арыз жазып, келгеннен кейін ба өздері арыз жазып әкім сөйтіп алдырып тастады ғой. Мен ешқандай претензиям жоқ.
Аха, Мұхтар, сізді осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған медальға кім ұсынып еді?
Енді оны шынымды айтсам білмеймін, әйтеуір әкімдіктің біреуі ұсынған шығар, анау департамент, ішкі саясат департаменті ма, бұқаралық ақпарат құралдары бөлімі, әйтеуір әкімдіктен шықты ғой. Мен негізі ешқандай өкпем жоқ еді, алдым ғой енді жұртпен бірге салтанатты түрде жаңағы.
Қай күні?
иә ол 16 декабрьден бұрын, 13 декабрь күні ма, сол иә бауыржан, 13-де ма 12-де ма, 11 декабрь күні тапсырған ғой.
Шымкент облыстық әкімдігінде 11 желтоқсан күні осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған медальді сізге табыс етті, иә, басқа да көптеген азаматтармен бірге.
Иә.
Облыс әкімінің қолынан алдыңыз ба?
Жоқ, облыс әкімінің орынбасары Али Бектаев деген бар, сол кісі.
Енді сіз 11 желтоқсанда медаль алдыңыз тәуелсіздіктің 20 жылдығына, енді тәуелсіздікке қосқан үлесіңізді бағалап беріп жатыр ғой.
Олар ешқашан менің тәуелсіздік үшін күресімді бағаламаған, олар бағаламауға тырысып жүр. Себебі біз тіпті сіздер де білмейсіздер ғой, мысалға 87-ден 91-ге шейін Шымкентте мына Алматы мен Талдықорғанда қазақ тәуелсіздік жастар одағы жұмыс істегенде 3.5 мыңдай адам бар Шымкенттің өзінде.
иә
сөйтіп жаңағы сол 87 жылдың январьдан бастап нелегально, одан кейін 88 жылдан бастап легально күрескеміз. Біз Қазақстан бойынша бірінші рет ана Қазақстан компартиясы Совет империясын сөйбеті деп жаңағы ол ұрандап алып шыққан адамдармыз. Жасасын тәуелсіз Қазақ Республикасы деген ұранды біз бірінші көтергенбіз. Сосын кейін жаңа Қайрат Рысқұлбековке барып анау ескерткіш ашылды ғой. Бірақ негізі біз Қайрат Рысқұлбековті оның тірі кезінде митинг жасап Алматыда генеральный прокуратураны блокировать етіп, Шымкентте болсақ біз блокировать етіп сөйтіп оны шығуын талап еткенбіз. Бірақ ана Ташенов деген шығарып алдық, Қайратты өлтіріп тастады. Сондықтан өзіміз айтып сезініп біз жаңағы шулап жүріп халықтан ақша жинап жүріп сөйтіп қалалық ол кезде атқару комитеті ғой, соған зорлап жаңағы ана Рубинштейн көшесін Қайрат Рысқұлбеков деп ататып халықтың ақшасына барельеф қойдырғанбыз. Сол Қайрат өлгеннен кейін екі үш айдың ішінде істедік біз орында. Сосын мына үш жарым мыңдай мүшенің ешқайсысын ешқашан медаль грамота бермеген әкімдік байқамауға тырысады да, тек қана осы балдардың ішінен мен ғана телевизорға шыққанда айта аламын тәуелсіз қазақстан одағын басқарғанмын деп та, өзім құрып басқарғанмын.
Қаншама жыл жұмыс істедіңіздер, қанша адам болды сонда сол одақтың құрамында?
Мен 87 январьда бастадым саяси күресімді да, институттың жиналысында мынау қазақ тілінде анау жаңағы көрнекі ақпарат құралдарына қазақ тілінде емес деп сол пастор ректорларына жиналыста айтып 50% қазақша аудартқызғанбыз. Мен себебі ол кезде қазақ заты болған үшін құртып жатыр едік ол кезде. Бірақ мен облыс бойынша жалғыз қызыл орденнің кавалері едім, сондықтан маған тие алмады да. Ауғанстаннан келген едім ғой 86 жасында. Бірақ енді 89-90-91-де шынайы ана кәдімгі қырғын күрестер болды да жаңағы. Митингілер, компартияның билеттерін өртеу, комсомолдың билеттерін өртеу, соның бәрі сол 89-90-91. Біздің жарғымызда тәуелсіздік алған күні тарқаймыз деген сөзіміз бар еді. 16 декабрь күні тәуелсіздік алдық, тарқадық қой. Бәрі сені құдай қаласын, бәрі аман есен жүр. 3,500 адам болды. Ал енді бұл медальді ешкім тәуелсіздік үшін күреске беріп жатқан жоқ қой, біздің Қазақстанда ондай жоқ қой. Олар шейін тәуелсіздікке үлесімді қосқаның үшін деп бере салады жаңағы. Үлесті оны комбайншы да қосып жатыр, тракторшы да қосып жатыр ғой, былайша еңбек етсе болды қосқан деп есептеледі ғой қазір. Ал бірақ мен сізге бір 3-4 еңбегімді айтып өтейін ба соңғы 5 жылда.
Жақсы жақсы.
2005 жылы президент сайлауы болды ғой, сол кезде жаңағы мен мына Назарбаевтың кандидатурасына жаңағы жұмыс істеп бүкіл жаңағы облыс бойынша ел бірлігі қоры жаңағы адамдармен жұмыс істеп ерекше үлес қосқанбыз негізі. Бірақ оған әзірге қазір мен өкініштімін, сөз жоқ. Сонсоң сол еңбегім үшін бұлар мені өкінеді. Неге анау 2 майда тілекте болған нәрсе ше, соған жаңағы ғана оппозициямен келісіп, оппозициямен өкінеді мені провокатор деп газеттерге шығарып жіберді. 2 майда турист қонақ үйінде Шымкентте тұяқбайды ұрып еді ғой адамдар. 2005 жылы.
Иә.
Соған мені айтты қылып жіберді өкіметте оппозицияда. Негізі мен сол жерге барып адамдармен жастарды тоқтатып 3 рет тоқтаттым туристтің ішіне кіргенше, 3 рет залдың ішінде тұяқбай мен әбілдінің көзінше, әбеевтің көзінше айқайлап ұрсып деп тоқтаттым да бәрін рупормен айқайлап микрофонмен. Тоқтатқан кезде бандиттер арғы бетке өтіп кетті да сөйтіп ана сайлауларды лақтырып қайтадан қырылыс қылып жіберді да. Сосын барып мен жаңағы Абилов қаша алмай қалған еді, соны құшақтап өз дегеннен қорғап алып шықтым. Оны ешқандай тұяқбай да әбділдин де өкіметке мойындасымек та, менде видеосы бар, бірақ олар айтпайды мұхтар мені құтқарып қалды деп та, мұхтар жасап тоқтатып еді, олар мұхтар провокатор осы бастады деп өздері айтып жүр. Сондай өтірік кісілер ғой, негізі өкіметпен келісіп алған өтірік оппозиция ғой былайша айтқанда. Ал енді одан кейінгі еңбегім 2007-де қазақ күрді айқасы болды ғой анау Маятаста Төлеби ауданында. Сол кезде де өкіметтің ешқайсысы КМБ, милиция, мына ішкі саясат, бүкіл идеологтар мына өкіметті ешкімге істей алмады. Мен ол кезде қуылып кеткен өкіметтен адам едім, ақырында маған жалынып, мен біраз жалындырған жоқпын, себебі алланың алдында енді сауап қой, екі елді жарастырған. Барып егер сенсеңіз 5-ақ күннің ішінде жарастырып бердім, бірақ жарастырып болған соң маған бұл туралы ішінде айтпа деді. Мен тек Айғақ газетіне интервью беріп үлгердім, Айғақ газетінде интервьюім бар. Айтпа деді да сөйтіп өздері шешкен болып кетті. Ал бірақ ол біздің Қазақстанда 5 күнде ұлтаралық жаңағы жанжалды ана машина өртеніп адам өліп жатқан, ешкім ешқашан жанжалды шешпеген. Бірақ одан кейін де жаңағы маған жұмыс берген жоқ, ештеңке қылған жоқ. Сонсоң мына достық деген кедейлердің ауданы бар бізде, мына кедейлерге арнап салынған микроаудан. Иә, үлкен әлеуметтік бунт болып жатқан, күнде митингі, күнде аштық, күнде қырғын. Оның бәрі себебі бар, бірақ себебі мына чиновниктер үйлердің бәріне өтірік документ жасап, ана кедейлерге бермей, 80% үйлерді сөйтіп қойғанда өтірік документ жасап, кейін жаңағы мынау суын басылғасын сатып жібереміз деп ойлаған ғой. Амал жоқ болатын, мына облыстың әкімі мені шақырып, мен саған жұмыс беремін үлкен дүкен деп жалынып, осыны шешіп бер деді.
Бұл қай жылдары? Бір айдың
ішінде жаңағы 40, бұл 2008 жылы. Бар болғаны жаңағы бір 30-40 күннің ішінде барлық кедейлердің семьясына жаңағы ана чиновниктердің ұрлап алған үйлерін тартып алып беріп, достықтағы айқай шуды бітірдік. Одан кейін жаңағы мені кейін жаңағы ана партия бір ақ ай болды, соны соттап қуып жіберді ғой қайтадан тағы да. Паркке теннисный корт саламыз деп мен соған қарсы шықтым ғой енді.
Паркке не саламыз деп айтты?
Теннис корты халықаралық деңгейдегі теннис.
Мен айттым
да, ол жердегі 40-50 метр талдарды кескенше ана шеттен саласамайсыздар ба теннисный кортты. Ортасында жалғыз Абай паркі. Ол сендердің халықаралық деңгейдегі парктерге, корттарға қара халық бара алмайды. А біздің байлар и так күнде Италияға барып жүр ғой. Сол жерге барып ақ теннисный кортқа ойнап келе жатсың, өліп бара жатса. Ал халықтың паркіне келіңдер дедім ғой, сосын кейін мені қазақстандар деп та жаңағы деді деп айтып сөйтіп соттатып жіберді ғой бір жазып алған кезде болды.
Ол кезде сіз қалалық әкімшілікте жұмыс істеп жүрдіңіз ба сонда?
Қалалық әкімшілікте ішкі саясаттың бастығы едім. Мен егер ұзаныма қарсы келсе мен айтпай тұра алмаймын. Ал анау 2005 жылғы сайлаудан кейін мені қуып жүргені Шымкентте спит болғанын білесіз ғой. Шымкентте спит болып еді ғой. Сол кезде анау Әбілқасымов, Тоқтар Әубәкіров, Шанов, Серік Әбдірахманов депутаттар келген. Мен ол кезде облыстық ішкі саясат департаментінің директорының орынбасары едім, саясат және дін жөнінде. Енді сондықтан ана қоғамдық ұйымдармен кездесуде, партиялармен кездесуде мен ұйымдастырып бердім депутаттарға біздің жаңағы ғимаратта. Сөйтсем олар келе салды да жаңағы шымкенттіктердің бәрі мал. Орыс айтты ғой, шымкентте скотей тут даже техничка берет взятку, тут никого берет нельзя, честных людей нету деп айқайлады ғой. Сосын мен енді амал жоқ, ішкі бөлмедесі мен орнымнан тұрдым да, әбеке шеге қойыңдар, біз осыдан қара жамылып отырмыз, бір кішкентай сәбилеріміз спит болып. Бізді жұбататын адам керек, бізді мал дейтін адам керек емес, біз әлі мал емеспіз, құдайға шүкір. Қазақтың жақсысында жаманда Шымкентте тұрып жатқан шығар, мына Амалбекстановтың өзі міне отырған мал деп отырған Шымкентті қазағы, бұл да мал емес шығар деп едім. Амалбек айтты, міне деді, сендер деді мал емес болсаңдар, бірінші мұхтарды бұл жерден қуып жіберулерің керек еді. Бұл 2 майда Тұяқбайға қарсы, демократияға қарсы тас атқан деді. Сосын мен айттым, Амалбек, сен менің депутатымсың ғой, осы біздің округтан сайланғансың. 2 май күні мен тас атсам, сен 3 май күні жетіп келмедің ба? Мен сайлаушымыз ғой, нағыз демократияға тас аттың деп. Сонда мен саған видеоны көрсетіп, куәлерді әкеліп тұрып, тас атқан мен емес, тас атқандардан мынау оппозицияны қорғаған мен екенімді, объекті тізден жұлып алып шыққанымды айтып беретінмін ғой мен саған дедім. Сөйтіп едім, ана Серік Әбдірахманов айтты, мынауың бізге де тас атайын деп тұр ғой деді. Сосын мен айттым, шеке, мұндай сөздеріңіз сізге тас емес, сізді оппозицияға ату керек дедім мен, мына сөздеріңіз. Сол түнде Шымкент НКТ деген менің мақалам интернет сайттарға жайылып кетті. Шамалып артынан қолап жүріп, ақырында кетірді. Сөйтіп 2 жыл жұмыс жүрдім да, одан кейін мына тағы да өкіметтің жағдайы қиналып кеткенін жалғыз жүріп мені шақырып алды. Ішкі саясатқа қалалық. Оны басқа жүргенде жаңағы парк болды да, сонымен тағы кеттім. Енді ана терактар басталып, жаңағы анау діннің жағдайы күрделеніп еді, енді тағы да жалынып шақырып жүріп келсеңіз қайтеп кетті.
Талай нәрсе бастан кешкен екенсіз ғой, Мұхтар. Сізге рахмет.